Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mlade Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem izdanju razgovaralo se o tome kakvi su odnosi među narodima u Bosni i Hercegovini, da li je to zajednički ili paralelni život. Sugovornici su bili dvojica profesora sveučilišta, Nerzuh Čurak iz Sarajeva i Željko Mirjanić iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome što u ovom trenutku najviše razdvaja narode u Bosni i Hercegovini. Postoji li strah od drugoga? Da li većina građana Republike Srpske vidi svoju budućnost u zajednici sa Srbijom? Da li je Bosna i Hercegovina zemlja zamrznutog konflikta? Kao i o tome da li će se nastaviti proces stvaranja etnički kompaktnih teritorija koji je počeo u ratu i traje sve do danas. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Naši sagovornici su Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, i Nerzuh Čurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Da je po vama ovo što danas imamo u Bosni i Hercegovini? Da li je to zajednički ili paralelni život? Gospodine Čurak?
Vaše pitanje unaprijed implicira da je glavna kategorija života, ono na što je faktički sveden život u Bosni i Hercegovini, narod. Govoriti o tome kako žive narodi u Bosni i Hercegovini je nešto što implicira da je kolektivna predstava života u Bosni i Hercegovini jedina zbiljska predstava, a da su neke druge individualne predstave života, individualni kontakti isključeni, odnosno da u svakom današnjem obliku života u Bosni i Hercegovini prvo morate reći svoje ime i prezime, da se iz njega može iščitati vaš etnički predznak, pa ćemo onda razgovarati, pa ćemo onda živjeti jedni pored drugih, eventualno zajedno sukladno imenu ako jedno drugom odgovara i tako dalje. Ja naravno, iako je to utopijski angažman, ja unaprijed odbijam takvu vrstu redukcije svijeta života na samo jednu dimenziju.
Ali to je tako. Tako se živi danas. Realnost je takva da se ljudi određuju po imenu i prezimenu i pripadnosti naciji.
Pazite, ali ako ćemo svi pristati na to, ako nećemo vršiti pomake u svome nekom moralnom, duhovnom, svakom drugom obrazovanju, ako svoje vidokruge nećemo širiti, onda mi pristajemo na zadatu normu i smatramo da je ta zadata norma jedina stvarna mogućnost. A ako je to jedina stvarna mogućnost, onda se mi zbilja svi moramo zapitati ko smo mi, šta smo mi i da li mi uopće trebamo igdje dalje u bilo kom smislu da se razvijamo. A to je onda jedno zaleđeno stanje. Ako pristanemo na to, ja bih rekao da smo onda pristali na nešto što je u koliziji sa ljudskim životom kao takvim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Zaista postoji ta dilema da li je u pitanju zajednički život ili život jednih pored drugih, paralelni život. Ja bih to pojednostavio pa rekao da građani, bez obzira kom narodu pripadali i u kom dijelu Bosne i Hercegovine, žive ili zajedno ili pored. Za gradove je više karakterističan zajednički život, dok je za ruralne sredine više karakterističan taj paralelni život.
Šta je danas ostalo od onog nekadašnjeg života u Bosni i Hercegovini, kada se taj dio bivše Jugoslavije stalno isticao kao primjer dobrih međunacionalnih odnosa? Gospodine Čurak?
Šta je ostalo? Ostala je država koja je međunarodno pravno priznata, država koja ima formalni suverenitet, ali iznutra imamo državu koja de facto to nije i imamo u značajnoj mjeri pokidano, potisnuto bosansko-hercegovačko društvo. Vidite, u ovome trenutku, iako dakle je to neprovjerljivo, ali u jednom teorijskom smislu možemo to tako misliti, dakle u ovom trenutku dok mi razgovaramo, ja vjerujem da je ispod 1% ljudi različitog etničkog predznaka u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara. To je strašna posljedica svega što se dešavalo, A ko u Bosni i Hercegovini međusobno razgovara? Razgovaraju samo predstavnici političkih elita tih naroda, odnosno etničkih skupina. Dakle, dok je urađeno sve da se obični svijet, obično građanstvo odvoji i etnički podijeli, istovremeno samo političke elite, čiji je politički govor zasnovan na podijeli, oni se međusobno dogovaraju, sporazumijevaju, zajedno piju kafe, zajedno idu na ručak, zajedno idu na večeru, smiju se, žive svoj svakodnevni život koji je potpuno odvojen od svakodnevice običnog pauperiziranoga mnoštva, pri čemu je upravo ta politička elita jedan od glavnih generatora jadne svakodnevice običnih građana.
Vaše mišljenje, gospodine Mirjaniću?
Ja ne bih govorio da postoji samo podjela u Bosni i Hercegovini na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi. U Bosni i Hercegovini u prethodnih 20 godina, znači od početka tranzicije, krajem 80. godina, 88. 89. pa nadalje, došlo je do velike socijalne podjele. Tako da u Bosni i Hercegovini paralelno danas dominiraju dvije podjele. Jedna je nacionalna i vjerska i druga je sve izraženija, sve značajnija ekonomska i socijalna podjela. Tako da se osjeća nedostatak dijaloga između neka dva svijeta koji nastaju, svijeta bogatih i siromašnih, srednji sloj smo izgubili i u svemu tome nema unutrašnjeg dijaloga. Bosna i Hercegovina jeste zemlja bez dijaloga, jeste zemlja u kojoj se malo razgovara, a nažalost ono što jeste problem što intelektualci jako malo razgovaraju između sebe i možda bi od njih trebalo krenuti.
Ako bih od vas tražio da jednu stvar izvojite, šta je to, gospodine Čurak, po vama što u ovom trenutku najviše razdvaja narode u Bosni i Hercegovini?
Dejtonska konstitucija države. Politički poredak koji je generiran Dejtonskim mirovnim sporazumom je takav da on naprosto zahtjeva nepovjerenje. Faktički Dejtonski mirovni sporazum je tako koncipiran da on samim sobom generira nepovjerenje političkih elita i nepovjerenje unutar svijeta života, dakle spuštenog do najniže ravni. Bosna i Hercegovina, ako želi da se izgrađuje kao politička zajednica, mora da se mijenja bez apriornog stava da je nepromjenjiva. Jer ako je nepromjenjiva, to je onda patološka situacija i onda će ta patološka situacija samo trajati i dalje izazivati nepovjerenje. I to je znači problem naše ove Dejtonske građevine i zato ja smatram da mora postojati konsenzus o izmjeni nefunkcionalne i neučinkovite političke strukture od koje nema nikakve koristi ako nije moguće izgraditi Bosnu i Hercegovinu, nego ako je moguće graditi samo u ovoj horizontalnoj ravni, dakle u ravni njene sadašnje egzistencije koja je nepromjenjiva za sva vremena, onda se ja bojim da ćemo mi narednih decenija i godina jako, jako loše živjeti u materijalnom, egzistencijalnom i u jednom moralnom, duhovnom i svakom drugom smislu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Sagovornici su Nerzuk Ćurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirjaniću, da li vi mislite da je Dejtonski sporazum generator nepovjerenja među narodima u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je to pojednostavljeno gledanje. Pokušat ću da objasnim zašto. Ako gledamo događaje i procese u Bosni i Hercegovini u jednom relativno kratkom vremenskom periodu, a to je posljednjih 20 godina, onda ćemo u stvari vidjeti da su podjele, sukobi i razlike uvukle Bosnu i Hercegovinu u rat. Bosna i Hercegovina izašla iz jednog rata i sada je potrebno da ima takvo uređenje koje će omogućiti da sa svim svojim posljedicama i tranzicionim i ratnim postoji, funkcioniše i živi. Dakle, nisu te podjele nastale Dejtonom, nego su one bile uvod u rat i u potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Ako posmatramo Bosnu i Hercegovinu kao jednu državu ili jednu zemlju u regionu, onda ćemo vidjeti da su te unutrašnje podjele jedan logičan nastavak podjela i problema u regionu. Da se raspala jedna multietnička država, kao što je bila Jugoslavija, da je Bosna i Hercegovina ostala jedina multietnička država u kojoj žive konstitutivni i ravnopravni narodi i da u stvari Bosna i Hercegovina sada nalazi se u onoj istoj poziciji u kojoj se svojedobno nalazila Jugoslavija, kada govorim o unutrašnjim odnosima. Dakle, ne može se govoriti da je forma ta koja predstavlja problem. Problem je sadržina. Ostalom, da li bi se promijenili odnosi među narodima u Bosni i Hercegovini kada bi promijenili njeno ustavno uređenje? Ja vjerujem da ne bi.
Samo da vas upitam, gospodine Mirenču, da li vi smatrate da je tačna ona teza koja kaže ako se raspala Jugoslavija, morala se raspasti i Bosna i Hercegovina?
Ja sam samo rekao da postoje isti problemi, ali tu tezu ne smatram tačnom. Naprotiv, ja smatram da moguće su multietničke države. Ja ne vidim razloga zašto tri naroda, konstitutivna i ravnopravna, ne bi mogla živjeti u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam zašto i različiti narodi nisu mogli živjeti u Jugoslaviji. Ne možete reći da različiti narodi ne mogu živjeti u istoj državi. Mogu, ali je to stvar unutrašnjih odnosa.
Gospodine Čurak?
Mi smo sada u jednoj regresivnoj fazi i bojim se da političke elite još uvijek računaju sa nekim različitim rješenjima koja nužno ne podrazumijevaju daljnju egzistenciju Bosne i Hercegovine kao zajedničke države. To je problem. Dakle, nepovjerenje se naprosto multiplicira na ovoj matrici. Ja naprosto ne mogu prihvatiti da ostanem zarobljen u geometriju jednog političkog dokumenta koji je nastao na prekidu vatre, nastao van granica naše zemlje i treba da bude mjera naših života od sada pa do vječnosti.
Gospodine Mirenču, vi živite u Republici Srpskoj. Da li u Republici Srpskoj, sad govorimo o običnim ljudima, većina stanovništva vidi svoju budućnost u zajednici sa Srbijom?
Mislim da je to jedna vještačka konstrukcija koja je možda je bila realna u jednom dobu. Međutim, Dejtonska konstrukcija upravo je takva da kod većine građana u Republici Srpskoj, ja mislim da takva tendencija ili takvo raspoloženje ne postoji, jer su zadovoljni ili većina je zadovoljna tom Dejtonskom konstrukcijom i smatra da ako postoji Republika Srpska, ako ona funkcionalna, ako je ona ravnopravni dio Bosne i Hercegovine sa drugima, da onda nema razloga da ne postoji Bosna i Hercegovina, odnosno većina smatra da može svoje interese ostvariti u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Čurak, da li vi mislite da dva od tri naroda koji žive u Bosni i Hercegovini danas tu državu doživljavaju kao nužno zlo i da bi se rado kada bi mogli pripojili svojim maticama Srbiji i Hrvatskoj?
Nisam ja vidovit, ne znam šta misle dva od tri čovjeka, a kamoli da znam šta misle dva od tri naroda. Znate, sve je relativno. Recimo, ako se mi prisjetimo kada je dogovoren Dejtonski mirovni sporazum, jeli, 21. novembra 1995. Sjetit ćemo se da je srpsko političko rukovodstvo rezolutno bilo u stvari protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da su predstavnici Hrvatske zajednice Herceg Bosne i predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine bili za Dejtonski mirovni sporazum. Vrlo je zanimljivo da 13-14 godina poslije mi sada imamo promijenjenu situaciju, da je srpsko političko rukovodstvo za Dejtonski mirovni sporazum, a da su predstavnici bošnjačkog i hrvatskog političkog vodstva uz različite varijacije protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, vidite da je protok vremena od 13-14 godina učinio to da je jedna politika, ono protiv čega je bila, sada proglasila svojim krucijalnim nacionalnim interesom, a druge dvije da su to maksimalno relativizirale. To nešto kazuje, to je jedna činjenica iz koje se mogu iščitati neke stvari. Međutim, ono što se meni čini beskrajno važnim je da mi naprosto se prestanemo baviti lažnim pitanjima. Recimo, vi vidite da nam međunarodna zajednica poručuje nije upitan suverenitet Bosne i Hercegovine, nije upitan Dejtonski mirovni sporazum itd. itd. Pazite, naravno da nije upitan suverenitet međunarodno priznate države. To je lažno pitanje, to je pase pitanje kojim se odvlači pažnja sa krucijalnog pitanja, a krucijalno pitanje je kako izgraditi samoodrživu političku zajednicu koja ima šta ponuditi svojim građanima i s kojom se njeni građani mogu identificirati. Dakle, svi građani Bosne i Hercegovine, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, i ostali, i oni koji se ne prepoznaju ni u jednoj nominaciji.
Ali problem je u tome što se dobar dio građana Bosne i Hercegovine ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom kao državom. Evo, pogledajmo šta se dešava kod fudbalskih navijača. Kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, srpski i hrvatski navijači navijaju za Srbiju, odnosno Hrvatsku. A kad Hrvatska igra protiv Turske, Bošnjaci navijaju za Tursku.
Mislim da ne treba imati jedan takav pristup da je nužno da svi građani Bosne i Hercegovine navijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine kad ona igra protiv bilo koga. Mislim da je činjenica da se dobar ili veći dio građana Bosne i Hercegovine ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom, jer prosto to su tri naroda i ne možete postići neku identifikaciju sa državom na tako brz način i poslije rata. Ali to ne znači ako se dio građana ili većina građana ne identifikuje sa Bosnom i Hercegovinom da su oni za secesiju, za odvajanje od Bosne i Hercegovine, odnosno da su za raspad Bosne i Hercegovine. To bi bilo suviše pojednostavljeno. Mogu biti različite zajednice koje imaju svoj nacionalni identitet, vjerski, politički, kulturni i da žive u istoj državi. To nije problem, to ne vodi nužno raspadu te države.
Vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Ne treba insistirati na tome, dakle, i utjeravati ljude u to da za nekoga navijaju, pa da na taj način se vrši neka identifikacija. To naprosto nije u redu, to naprosto ne stoji, jer nema niko pravo nikoga da u bilo šta utjeruje. Bit problema treba iste ravne pomjeriti u izgradnju institucija, bosansko-hercegovačkih institucija koje će omogućiti minimum ustavnog patriotizma. Šta je ustavni patriotizam? To je identifikacija sa zemljom u kojoj živiš, ali ne na osnovu bilo kakvih mitova, bez historijskih poniranja i slično. Ustavni patriotizam je, dakle, ona mjera identifikacije sa državom u kojoj živiš na način da država ima mogućnost da prema građaninu isijava lojalnost i istovremeno da građanin isijava lojalnost prema državi jer je zadovoljan životom u toj državi. Te lojalnosti nema unutar ove iracionalne konstitucije države. Ona naprosto svakom sljedećom godinom generira novi krug nepovjerenja, novi krug neprijateljstva i zbog svoje stravične birokratske arhitekture ona naprosto zahtjeva korupciju. Problem je kako konstituirati političku zajednicu koja samom sobom ima državni razlog i koja u sebi posjeduje potencijal da se svi njeni građani s njom mogu identificirati. Ako mi to ne uspijemo da izgradimo, mi ćemo i dalje živjeti u jednom državnom provizoriju, zemlja niti će se sastaviti, niti će se raspadnuti i imat ćemo nešto što već imamo 15 godina, a što ja kolokvijalno nazivam mirovanje u lažnom kretanju. Mi faktički 15 godina stojimo kao jedan zamrznuti, zaleđeni entitet u povijesti od kojega naprosto na duže staze niko nema koristi, a najmanje one politike koje misle da upravo od toga imaju koristi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi među narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Da li je to zajednički ili paralelni život? Sagovornici su Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci i Nerzuk Ćurak, docent Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mirjaniću, slažete li se vi da je Bosni i Hercegovini potrebno ovo što je gospodin Čurak nazvao ustavni patriotizam?
Ja bih to drugčije nazvao, postoji legalnost. Dakle, građani postoji ustav i zakone države u kojoj žive. Govoriti o tome da se može kroz ustav ili kroz određeno ustavno rješenje postići promjena odnosa građana prema državi na način da bi se uspostavio patriotizam, mislim da je više teorijski pristup nego stvarno realan. Ponavljam da ne treba miješati identifikaciju sa pitanjem da li država treba da postoji. Odnos građana Bosne i Hercegovine prema Bosni i Hercegovini zavisi ne samo od toga kom narodu pripadaju, već i od toga da li mogu da realizuju svoje ekonomske i socijalne ciljeve pored političkih ciljeva u državi, da li ta država napreduje, da li im omogućava bolji život, da li imaju zaposlenje, da li imaju viši standard, da li su sigurne penzije ili nisu itd. itd. Znači niz pitanja utiče na to kakav će odnos pojedinca biti prema državi u kojoj živi.
Kakvi su kontakti među običnim ljudima, evo sad govorimo o Srbinima i Bošnjacima, putuju li recimo Srbi iz Banja Luke u Sarajevo i Bošnjaci u Banja Luku, gospodine Čurak?
Pazite, ja sam jedan sasvim obični čovjek. Djelujem u okviru civilnog društva i prisutan sam na različite načine na svim bosansko-hercegovačkim stranama. Još je Rudyard Kipling rekao jednu sjajnu misao. Civilizacija to je prije svega put. Pa ja moram putovati bez putovanja, bez upoznavanja drugog, bez razgovora sa drugim. Svako je osuđen prije svega na sopstveni neuspjeh. Dakle, da bi znali gdje ste, vi morate razgovarati s drugim, morate se komparirati s drugim. Nažalost, mi živimo u jednoj zemlji u kojoj mnogi ne žele razgovarati s drugim, niti se komparirati s drugim i na taj način skrivaju ili svoje negativne emocije ili svoje neznanje i slično. Bosna i Hercegovina je zemlja u čiju je historijsku, političku i kulturnu suštinu ugrađena razlika. Svako poništavanje te razlike ili silovanje te razlike dovodi do onoga što imamo danas, što je nastalo Dejtonskim mirovnim sporazumom, jer to je silovanje razlike.
Gospodine Mirjaniću?
Što se tiče razlika koje danas postoje, nisu te razlike nastale formiranjem sadašnje vlasti. To su razlike koje su naslijeđene iz Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Podsjećam da su izbori 1990. godine pokazali duboku nacionalnu podijeljenost Bosne i Hercegovine i da sve poslije 90. godine jeste u stvari na neki način ponavljanje tih izbora.
Gospodine Čurak, mislite li vi da su ove sadašnje razlike koje postoje, koje razdvajaju Bosnu i Hercegovinu, naslijeđene iz one bivše Bosne i Hercegovine?
Naravno da su politički problemi s kojima se Bosna i Hercegovina susreće na ovaj ili na onaj način bili prisutni u različitim povijesnim egzistencijama Bosne i Hercegovine. Ja nemam ništa protiv da ti problemi i dalje budu prisutni i da se rješavaju na principima politike prijateljstva, ali unutar uređene političke zajednice. A ne da relativiziramo stvar time što kažemo da naši problemi nisu nastali od 95. Ali svi naši problemi koji su povijesno nastali sa ovakvom konstitucijom države ne mogu nestati, nego se samo mogu dalje multiplicirati i umnožavati. To je naš problem. Kolega Miranić je naglasio žestinu ekonomskih i socijalnih problema. Mi smo sada u jednoj teškoj i neizvjesnoj godini, ali mi taj problem ne možemo odvajati od cjeline našeg političkog bića. Zašto? Evo, zamislimo mi sad situaciju da zbog vrlo teških ekonomskih uvjeta na raznim bosansko-hercegovačkim stranama i u Foči, i u Rudom, i u Prijedoru, i u Sarajevu, i u Travniku, i u Zenci, i u Mostaru, narod, mnoštvo, ono što se nekad zvalo radničkom klasom, a sad kao da je to prognano iz našega svijeta, da nezadovoljno svojim životom, time što naprosto ne može da živi, jeli? Dakle, da krene u neke proteste, u štrajkove i slično. Šta bi mogla biti pogubna posljedica toga? Mogla bi biti spona nacionalnog i socijalnog pitanja. Upravo zbog konstitucije države koja zahtjeva da se i svako sindikalno, klasno, socijalno pitanje podvede pod nacionalnu ravan. A kad se spoje nacija i socijalno pitanje, znate vrlo često šta može nastati kao pogubna posljedica.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini je počeo proces stvaranja etničkih kompaktnih teritorija koji traje sve do danas. Preovladala je logika svako sa svojima. Mislite li da će se taj proces i dalje nastaviti sve dok Bosna i Hercegovina ne bude podijeljena na etnički čiste teritorije? Gospodine Miljaniću?
Pa ja bih rekao da su već na neki način u ratu uspostavljene takve teritorije. Da li je taj proces i poslije rata nastavljen, da li će on nastaviti, na to pitanje može dati odgovor samo popis stanovništva. Kada bi uporedili popis sada i 1990. onda bi u stvari 91. onda bi u stvari znali obim tog procesa i znali bi da li se on nastavlja. Čini mi se da se nastavlja, ali to je moje subjektivno viđenje stvari, nemam argumenata, nemam pokazatelja kao i drugi u Bosni i Hercegovini, ali opet ponavljam da je važniji proces odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji ovdje ne vide svoju perspektivu. I ako pratite stanje, možete primijetiti da je kod nas prisutna bijela kuga.
Gospodine Čurak, evo da i vama postavim to pitanje, da li mislite da će se nastaviti proces stvaranja etnički kompaktnih teritorija?
Pa, to je proces koji je u Bosni i Hercegovini intenzivno prisutan. Intenzivno prisutan ne znači dakle da vi svaki dan imate pomjeranje stanovništva, ali imate političku filozofiju, jeli, koja to reprezentuje i koja generira jedan osjećaj etničke izdvojenosti, raspodjele homogenih etničkih teritorija i sličnosti. Ja bih ponovno insistirao na tome, ako će Bosna i Hercegovina preživjeti kao povijesni entitet, onda nema razloga da dalje insistiramo i istrajavamo na novim etničkim podjelama, jer će se to svima samo razbiti odlavu, nego onda treba taj princip razlike koji među civiliziranim zajednicama znači napredak i progres ugraditi u princip bosansko-hercegovačke egzistencije koji će svima omogućiti kvalitetan i dobar život. Ali ako nismo u mogućnosti da se izdignemo iznad postojećeg nefunkcionalnog poretka, mi faktički prizivamo stalni ostanak međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a ona nam svake godine šalje sve slabije i nekompetentnije ljude i time samo se i oni uvlače u našu dugotrajnu agoniju.
Ja bih rekao da su važniji odnosi između naroda nego kakvo je ustavno uređenje. Prosto nije moguće graditi državu na način da se pravi nekakvo idealno ustavno uređenje koje ne bi bilo prihvaćeno u javnost. Ja smatram da država počiva na građanima, ne počiva na političarima i političkim strankama, i problemi i podjele koji postoje u Bosni i Hercegovini postoje prije svega zbog podjele među njenim narodima, to je neka nacionalna i vjerska podjela, i zbog druge podjela, to je ekonomska i socijalna podjela između pripadnika različitih društvenih grupa. Te razlike nisu prevaziđene. Te razlike se možda čak i pojačavaju i to je možda neki razlog za brigu, ali nije razlog za pesimizam. Ja mislim da Bosna i Hercegovina ima svoju poziciju u Europskoj uniji i da je to ključni razlog za optimizam.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mireniću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Željko Mirjanić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i svima koji su od ovog trenutka sa nama želim dobroveče. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde između ostalog govorimo i o tome da li će nove mjere srbijanskog akcionog tima za saradnju sa Hagom pomoći u hvatanju preostalih haških bjegunaca.
Svaka informacija se prosleđuje nadležnoj organizaciji jedinici koja se između ostalog bavi pitanjima ratnih zločina. Meni deluje da je mnogo tih dojava ozbiljnih.
Nove optužnice u Splitu za zločine počinjene u splitskom vojnom zatvoru Lora.
Desetljeće i pol. Organi gonjenja nisu smogli snage da u postupku utvrđivanja odgovornosti odu dalje od razine zatvorskog čuvara.
Na prvostepenu presudu Željku Leleku za zločine počinjene u opštini Višegrad žalili se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrana.
Smatramo da je izrečena kazna u trajanju 13 godina je preblaga u odnosu na radnje koje se stavljaju na teret optuženog i da se iz tog razloga ne može postići svrha krivično-pravnih sankcija.
Evropski parlament donio rezoluciju o Srebrenici kojom poziva države članice Unije i države Zapadnog Balkana da u buduće obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici.
Ova rezolucija koja govori o mrtvima namijenjena prije svega živima i da moramo to iskoristiti zato da to ugradimo u temelje širenja Europske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana.
Akcioni tim Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom proširio je mjere u cilju hapšenja haških bjegunaca. Tako su širom Srbije osvanuli novi plakati sa fotografijama Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Da li će to pomoći da Srbija ispuni godinama jednu od najvažnijih obaveza pokazaće vrijeme, ali je prilično jasno da svi rokovi polako ističu. Zato je one koji bi mogli da znaju gdje se traženi nalaze država podsjetila da takvu informaciju mogu bogato i da unovče. Priredio Zoran Glavonjić.
U sklopu pojačane potrage za haškim optuženicima 9. januara u svim policijskim stanicama i na graničnim prelazima u Srbiji istaknute su poternice s Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Na plakatima sa fotografijama dvojice begunaca naznačeno je da za informacije koje će dovesti do hapšenja Mladića sleduje nagrada od 1 000 000 evra, a za Hadžića 250 000. Za tu namjenu od 2006. otvoren je telefonski broj 9191 koji smo pozvali.
Dobili ste broj 9191, Bezbednostno informativne agencije. Molimo, sačekajte.
Dobar dan, kakva vrsta informacija vam treba?
Informacije o bilo kojim podacima vezanim za haške optuženike.
Da li je tačno da se daje novčana nagrada?
Da, tačno.
Možete mi kažete kroz tiče isplate?
O tome mi nemamo podatke zato što tu nagradu daje vlada Srbije.
Jovan Stojić, šef kabineta direktora Bezbednostno informativne agencije Srbije, izjavio je za naš program da operativci BIA 24 sata dnevno dežuraju kako bi primili informacije i da je broj poziva povećan od kada je u medijima pre nekoliko dana ponovo objavljen broj 9191.
Zato što je sad telefon ponovo izreklamiran, gdje onda odmah više zovu. Plus što je dodato ovo da sad postoji ta novčana nagrada i nije sad nešto drastično, kažem, na stalno zovu.
Je li ima neke konkretne informacije koje vama mogu da pomognu?
Ja se nadam da ima. Svaka informacija se prosleđuje nadležnoj organizaciji jedinici koja se između ostalog bavi pitanjima ratnih zločina. Meni deluje da je mnogo tih dojava ozbiljnih, mada morate znati da ima i neozbiljnih dojava. Znači ima neko ko zove i šale, neko ko hoće da nas navede na pogrešan trag i onda ima ljudi koji namjerno hoće da nas dovedu u zabludu, koji podržavaju te haške optuženike. Tako da je dosta teško o tome suditi koji su efekti, ali sigurno se postupa sa svim tim u namjeri da se dođe do njihovog lišavanja slobode.
Stojić kaže da je i u protekle 2,5 godine na telefon 9191 prijavljen jedan broj informacija koje su ozbiljno mogle da se iskoriste u potrazi za haškim beguncima.
Ne znam da li su te informacije uopšte dovele do toga da neki od njih završi u Hagu. To već spada u domen operativnog rada u koja nisam upućen.
Ja smatrate da bi novac mogao da bude motiv za ljude da prijave to?
Za neke da, pretpostavljam, ali ogromna većina poziva nije motivisana nagradom. Znači, u ogromnoj većini poziva ljudi se čak ne raspituju za nagradu. To su ljudi koji se gotovo s tim slučajima predstavili imenom, prezimenom i samo njihov identitet. Znači, jednostavno osjećaju potrebu da to kažu.
U novembru 2008. država je donela odluku da se nagrade isplate u neto iznosu, tako da eventualni dojavljivač sa pravom informacijom ne mora da brine o plaćanju poreza, a i tajnost podataka i anonimnost su zagarantovani. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio da je zbog Ratka Mladića i Gorana Hadžića cela zemlja ucenjena, da je Evropska unija jasno stavila do znanja da oni moraju u Hag i da je to jednostavno obaveza Beograda.
Sve ove mere koje se preduzimaju, ne samo od Ministarstva unutrašnjih poslova, nego od drugih državnih organa bezbednostnih službi, jesu na neki način pokazatelj ocene koje bi po našem mišljenju tužilac Haškog tribunala trebalo da to ima u vidu, a to je da Srbija u potpunosti sarađuje, ispunjava sve svoje obaveze kako bi stavila tačku na saradnju sa Haškim tribunalom.
Dačić je rekao da bi dobrovoljne predaje begunaca svakako bile najbolji način završetka saradnje sa Haškim tribunalom.
Sam čin hapšenja ili dobrovoljnog predaja je nešto o čemu se u ovom trenutku zaista ne može sa potpunom preciznošću govoriti. Ali ono što je sigurno, sigurno je da država namerava da stavi tačku na ovaj proces ucena koji ona preživljava svih ovih godina.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio je za naš radio da ne treba preceniti, ali ni podceniti efekte objavljivanja novih poternica za haškim beguncima, jer su one na kraju krajeva pokazatelj da je srpska vlast spremna da ih zaista traži.
Ako vam neko da pravi informaciju, da ne možete da ignorišete. I naravno, kada uputite javni poziv, da i očekujete da svi saznate. Naprosto, to je jedna od sasvim normalnih taktika u potrazi. Ne odnosi se takav pristup samo na Mladića. Do sada se mnogo toga učinilo što je bilo u sjenci medijske pažnje. Sasvim prirodno je da aktivnosti bezbednosti i informativne službe nisu predmet jasnog proučavanja, ali kada raspišete potrebnicu, onda je to jako vidljivo.
Aleksandar Radić zaključuje da se po svemu sudeći, ove godine haška priča mora završiti.
Očigledno je da tajmizi koji su definisani za približavanje Europske unije ne budu se vječno prolongiraju. I zbog toga je ovo ključna godina u konačnom razrešavanju slučaja.
Beogradska štampa u vreme hapšenja Radovana Karadžića spekulisala je da je jedna američka organizacija isplatila 5 miliona dolara za informaciju koja je dovela do tog haškog optuženika. Navodno, novac je nepoznatom dojavljivaču tada isplaćen na šifrovani račun na britanskim Devičanskim ostrvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je 5 novih optužnica za zločine počinjene u zloglasnom splitskom vojnom zatvoru Lora 90-ih godina. Riječ je o već prije optuženima čuvarima i čelnicima logora, no ovaj put ih se tereti za nečovječna mučenja i ubistva još trojice zarobljenih srpskih vojnika. Iz Zagreba se javila Ankica Barbir Mladinović.
Šef vojno-istražnog centra Lora Tomislav Dujić, njegov zamjenik Tonči Vrkić te stražari vojnog logora Lora Emilio Bungara, Ante Gudić i Anđelko Botić, petorica su od već osuđenih 8 bivših vojnih policajaca za teške zločine protiv srpskih civila i zarobljenika u vojnom zatvoru Lora od ožujka do kolovoza 92. godine, a u novoj se optužnici terete za smrt još trojice zarobljenih srpskih vojnika, Bojana Vesovića, Dušana Jelića i Vlade Savića. Novinar u Slobodnoj Dalmaciji Vladimir Matijanić.
Dakle, praktički nema novih lica u ovoj priči, nego se vrti cijela stvar oko iste skupine ljudi. Ono na što bih ukazao je činjenica da se praktički krivica za sve ono što se događalo u Lori na taj način svaljuje na najnižu moguću razinu. Dakle, da niti desetljeće i pol organi gonjenja nisu smogli snage da u postupku utvrđivanja odgovornosti odu dalje od razine zatvorskog čuvara.
Nakon skandaloznog suđenja za stravične zločine počinjene nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima u toj splitskoj vojarni logoru, koje je na početku vodio sudac Slavko Lozina, Splitski županijski sud, ističu naši sugovornici, nastavio je korektno obavljati posao. 2006. godine osmorica bivših vojnih policajaca osuđena je na zatvorske kazne od 6 do 8 godina, no od petorice koja su ponovno optužena i dalje su u bijegu čuvar Bungur i zapovjednik Lore Dujić, dok su Vrkić, Gudić i Botić u zatvoru. Tonči Majić iz Dalmatinskog komiteta za ljudska prava koji godinama već istražuje istinu o Lori.
Ovaj put se dakle radi o ljudima koji su dovedeni uglavnom iz Bosne i Hercegovine. Međutim, ne znam kada će i koliko će uspjeha doći nared i ubojstvo one grupe Crnogoraca o kojima su mediji dosta pisali. Naime, čitav niz svjedoka je vidio te Crnogorce koji su bili njih desetak, koji su bili u užasnom stanju. Čak su im falili dijelovi tijela kad su ih vidjeli. Za sad tužilaštvo valjda nije našlo dovoljno materijala da stavi to i u optužnicu.
Osim toga, Majić naglašava da su se zločini u Lori događali i nakon 92. godine i da je u njoj, osim civila hrvatskih Srba, završio velik broj civila srpske nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine, zarobljenih u ratnom vihoru, uglavnom na Kupresu.
Još uvijek nije optužnica obuhvatila ni jedna ni druga te brojne civile dovedene iz Bosne, od kojih se veliki broj nikad ništa živ nije pojavio. A to su bili stariji ljudi, žene, bile čak i mladi žena. Neke detalje ćemo za ovo suđenje proslijediti tužilaštvu kad počne i o to na koji način se življavali na tim mladim ženama koje su tamo bile dovedene skupresle.
Veso Deretić iz Trebinja, jedan je od žrtava Lore, kaže da je kao pripadnik tamošnje teritorijalne obrane zarobljen od hrvatske vojske u svibnju 92. Već je svjedočio u sudskom postupku Lora 1, a spreman je, kaže, doći u Split i svjedočiti i u slučaju nove optužnice.
Bio sam 2,5 mjeseca u tome zlogoslovom cijelu, gdje su prikrivali, nisu nas pokazivali crvenom krstu, nemaš kreveta, nemaš hrane, nemaš vode, jednostavno dovede bilo koje ljude, kogotovo će, isto ko zoološki, dovede ljude, kaže izvolite, nisu evidentirani kod crvenog krsta, možete od njih da radite što ćete. Svi su židovi bili krvavi, tome cijeli bloku, zlogosno. Bezbol palicama, šipkama, prškama od metle, struje su nas držali, ali to je dvije vrste bile, znate, ovu 220 struje, utisnica u zidu što je 220 obična kućna struje. I vidim utakmu u zid, stavim štipavice na ovo i proba, puf, to me bacilo. Ja pojma nemam koliko se me držalo, malo se krvali uši, one štipavice na uši su bile jake, molim Boga da me ubije.
Tonči Majić iz Dalmatinskog komiteta za ljudska prava godinama već istražuje istinu o Lori. I danas ponavlja da je za te zločine morao znati ondašnji državni vrh i zapovjednik vojne policije Mate Laušić.
Bila bi znanstvena fantastika tvrditi da se za ovo nije znalo. Dva ova dosadašnja suđenja za Loru se odnose isključivo na razdoblje do 8. mjeseca 92. godine. Lore funkcionirala i nakon toga. I nakon toga je bilo zvjerstava i svjedok imamo i žrtve iz razdoblja nakon toga, tako da ja zapravo i ne znam s kojim rednim brojem će ta to raščišćavanje, utvrđivanje istine o događajima u Lori završiti. Ako smijem dodati, čak i 95. je nakon Oluje dovedeno jako puno zarobljenika koji sreo sam čitav niz njih, ali u istragama se niko njih još nije niti dotakao. Ja zapravo ne znam, mislim da za našeg života da nećemo dočekati sve te Lore da se izredaju ako budu nastavili ovim tempom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Na prvostepenu presudu izrečenu Željku Leleku za zločine počinjene u Višegradu žalbe su iznijeli i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali i odbrana. Lelek je u maju 2008. godine nepravomoćno osuđen na 13 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatra da je sud ovom presudom bitno povrijedio odredbe krivičnog postupka i zakona Bosne i Hercegovine, te traže da se Lelek proglasi krivim po svim tačkama optužnice. Pripremila Selma Boračić.
Na sjednici apelacionog vijeća odjela 1 za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i odbrana iznijeli su žalbe na prvostepenu presudu izrečenu Željku Leleku za zločine počinjene u Višegradu. Prvostepenom presudom Željko Lelek je proglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u svojoj žalbi traži da se optuženi Lelek proglasi krivim po svim tačkama optužnice, kaže tužiteljica Božidarka Dodik.
Jer smatramo da je izrečena kazna u trajanju od 13 godina je preblaga u odnosu na radnje koje se stavljaju na teret optuženog i da se iz tog razloga ne može postići svrha krivično-pravnih sankcija.
Tužiteljica Dodik kaže da su svjedoci jasno i nedvojbeno ukazali da je optuženi sudjelovao u silovanju žena tokom 1992. godine u Višegradu te u prisilnim nestancima muškaraca.
Upravo iz njegovih postupaka prema ovim žrtvama, njihovo mučenje i zlostavljanje, noćni sati u kojima je djelo počinjeno i način na koji su odvedeni od svojih kuća dokazuju namjeru optuženog da žrtvama nanese zlo odnosno da ih na ovaj način ukloni od zaštite zakona.
Prvostepenom presudom smatra tužilaštvo Bosne i Hercegovine sud je nanio bitne povrede odredbi krivičnog postupka i krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, te pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje.
Po stavu tužilaštva, vijeće prilikom ocjenjivanja olakšavajućih i otežavajućih okolnosti prevelik značaj dalo olakšavajućim okolnostima, a premali značaj otežavajućim okolnostima. Također, naglašavamo da određene otežavajuće okolnosti koje su postojale na strani optuženog, sud uopće nije ni cijenio prilikom odmjeravanja kazni. I na kraju je žalbom iznesen prijedlog zbog počinjenih povreda pobijana presuda ukine, da se odredi održavanje pretresa na kojem će se otkloniti počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ponoviti oni dokazi uslijed kojih je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno, nakon čega predlažemo da se optuženi oglasi krivim za sve radnje izvršenja krivičnog djela za kojega tereti optužnica i da mu se izrekne kazna dugotrajnog zatvora koja bi bila u skladu i sa počinjenim radnjama izvršenja krivičnog djela u skladu sa zakonom.
Odbrana Željka Leleka uložila je žalbu zbog nepotpunog i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene krivičnog zakona te zbog visine kazne. Za razliku od tužilaštva, odbrana nije usmeno izlagala svoju žalbu. Advokat Željka Leleka Fahrija Karkin u svom obrazloženju kaže:
ja smatram žalbu koju smo sačinili optuženi lično i nas dvojica branilaca važnom u svakom dijelu i svakom segmentu, tako da ja sad ne mogu izdvajati nešto što bi bilo po našem stavu najbitnije. Po našem stavu je najbitnije sve u ovoj žalbi. Prema tome ostajemo u cijelosti kod žalbe i prijedloga iz žalbe.
Željko Lelek je u maju 2008. godine pred sudom Bosne i Hercegovine nepravomoćno osuđen na 13 godina zatvora za niz zločina počinjenih 1992. godine u Višegradu. U presudi se između ostalog navodi da je Lelek, obavljajući dužnost policajca, vršio protivzakonita zatvaranja, mučenja i silovanja, te da je učestvovao u prisilnom preseljenju stanovništva u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske, policije i paravojnih srpskih formacija usmjerenog protiv bošnjačkog stanovništva tokom aprila, maja i juna 1992. godine na području općine Višegrad. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U nastavku haškog suđenja penzionisanom generalu vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom po komandnoj odgovornosti za zločine srpskih snaga u Bosni i Hercegovini, svjedočio je bivši posmatrač Ujedinjenih naroda, opisavši napade na civile i bombardovanje Sarajeva 1995. godine. Slušamo Gorana Jungvirta.
Nizozemski bojnik Hubert Brurmain kao UN-ov promatrač stigao je u Sarajevo krajem travnja 95. kako bi izvještavao s terena i kontaktirao sa zaraćenim stranama. Iako je tada trebalo na snazi biti potpisano primjerje između srpskih i bošnjačkih snaga, ono se nije poštivalo. Svjedok Brurmain opisao je brojne oružane incidente kojima je svjedočio u dijelu grada pod kontrolom bošnjačkih vlasti. Riječima sudske prevoditeljice:
pored toga, bilo je i jako puno incidenata u kojima su korišćeni snajperi. Ono što je meni bilo neverovatno, da većina žrtava koje smo mi pregledali su bili ili deca ili stariji ljudi koji su očigledno bili tamo civili.
Bojnika Brurmaina je posebno iznenadila osobna kriva pretpostavka o ponašanju civila u okruženju, gdje im je život svake sekunde visio o koncu i to već 3 godine opsade.
Ja sam mislio da će ljudi u takvom gradu živjeti uglavnom u skloništima, ali video sam da su se oni trudili da održe normalan način života. Moram da kažem da bi se u jednom trenutku činilo da je život u gradu relativno normalan, a onda u drugom trenutku, ukoliko bi došlo recimo do uzbune da će se pucati iz snajpera, nastala bi jedna masovna panika, video bi se strah kod ljudi i odjedanput bi se ulice očistile od ljudi, bile bi prazne.
Svjedok je opisao tužitelju kako su civili u ljeto 95. napadani ne samo snajperima, već i minobacačima i modificiranim avionskim bombama, koje su snage bosanskih Srba ispaljivale pomoću raketa s okolnih brda. Brurman je opisao jedan takav incident u kojem je ranjeno u stambenom dijelu Hrasnice više od 10 osoba, od kojih nekoliko UN-ovih promatrača. Prema UN-ovoj istrazi, aviobomba je lansirana s područja Iliđe.
Razorna moć je znatno veća, jer kada govorimo o minobacačkim zrnima ili granatama, one mogu biti težine do 10 kg, dok aviobomba koja je korišćena u Hrasnici je bila otprilike 230 kg teška, tako da je bila imala daleko veću razornu moć. Minobacačke granate ne mogu uništiti zgradu, međutim aviobomba ukoliko padne na kuću potpuno će razoriti kuću, a isto tako i znatno oštetiti okolne zgrade.
Aviobombe razorne moći su u to ljeto prema svjedokovim riječima padale po cijelom opkoljenom gradu.
Jedna je recimo bomba pala pored TV stanice, dve ispred nje. Jedna je pogodila jednu stambenu zgradu 25 metara od mesta gdje sam ja imao iznajmljenu sobu, a jedna je pala na Hrasnicu i ja sam baš vodio tu istragu tog slučaja i na osnovu izveštaja kolega, bar jedna bomba, a verovatno i više njih, palo i na stari deo Sarajeva.
Tužiteljstvo je prilikom ovog svjedočenja predočilo i naređenje ondašnjeg zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomira Miloševića, o uporabi modificiranih aviobombi na ciljeve koji će rezultirati s najviše ljudskih i materijalnih gubitaka. Svjedok je Perišićevom branitelju prokomentirao to naređenje, inače osuđenog Miloševića, riječima da je nevjerovatno kako može netko biti toliko glup staviti tako nešto na papir. Obrana Perišića tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala je umanjiti stručnost svjedoka i njegovog izvještaja o djelovanju aviobombi, između ostalog i činjenicom da je uviđaj na krateru u Hrasnici napravila bošnjačka policija, da je Brurman vidio ostatke lansernih raketa tek u policijskoj postaji i kako mu je to bila prva takva istraga. Iako to nije očito naglašeno, obrana je uz to pokušala prikazati kako su bošnjačke vlasti htjele i ovim incidentom uvući UN u sukob sa srpskom stranom te izazvati zračne udare NATO-a. Zbog bolesti sljedećeg svjedoka, suđenje Perišiću se nastavlja idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Europski parlament je donio rezoluciju o Srebrenici kojom poziva države članice Unije i države Zapadnog Balkana da u buduće obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U rezoluciji koju su zajedno predložile sve političke grupacije u Europskom parlamentu naglašeno je da je potrebno podsjetiti se i prikladno pokloniti svim žrtvama zločina koji su počinjeni za vrijeme ratova na Balkanu. Pripremila Dženana Halimović.
Rezolucija Europskog parlamenta o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici je donesena 3 mjeseca nakon što je prijedlog uručen potpredsjednici Europskog parlamenta Dajani Wallis. Očekivanja porodica od Europskog parlamenta su ispunjena jer je Europa priznala šta se dogodilo u Srebrenici, kaže predstavnica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa Kada Hotić.
Ja bih rekla konačno, prvo se zahvaljujem Europskom parlamentu što je naš zahtjev prihvatio da se ta rezolucija usvoji. A jednom je progledala Europa očima otvorenim. Mada je Europa imala otvorene oči i kad se da nama dešavalo, ali se pravila da ne vidi, jer mi smo pod zaštom UN-a doživjeli genocid. A dan 11. juli, dan žalosti u Europi, neće dati da to padne u zaborav. A bit će opomena budućim generacijama koje se još ni rodile nisu, da tako nešto se ne desi, nadamo se.
Mirsa Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu, obradovan je potezom Europskog parlamenta, te je izrazio očekivanje da će i u Bosni i Hercegovini spoznaje o srebreničkom genocidu doživjeti jednaku osudu.
Potvrda da Europa počinje da razmišlja na jedan potpuno drugi način, da sve to što se došlo u Bosni mora biti i na taj način priznato, prepoznato, prihvaćeno i na neki način da se očuva sjećanje na događaj. Prije ili kasnije bosanski parlament mora o tome odlučivati, pitanje je samo vremena i odgovarajući uslova koje mi moramo isto tako da kreiramo u Bosni. očigledno je da više senzibilnosti za ove stvari imaju ljudi izvana nego mi iznutra. To je jedan strpljiv dio posla koji mi moramo da radimo, da postignemo taj puni konsenzus priznavanju svega što se desilo i što je naravno argumentovano, dokazano.
Bakira Hasečić, predsjednica nevladine organizacije Žene žrtve rata, s pozicije žrtve odluku Evropskog parlamenta, iako zakašnjelu, smatra korakom ka pravdi.
Za mene kao žrtvu je to jedan veliki uspjeh i zadovoljavanje pravde i rasterećenja moje duše, da ne govorimo drugima. I ja se zahvaljujem pored svega Evropskom parlamentu u Briselu, i da više nikad jedna majka ne zaplače ni jedno dijete.
Rezolucija prihvaćena od ubjedljive većine ima jako važnu dimenziju za budućnost, kaže poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin.
Ali ono što je po meni najznačajnije je da je ova rezolucija koja govori o mrtvima namjena prije svega živima i da moramo to iskoristiti zato da to ugradimo u temelje širenja Europske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, pa radi toga u toj rezoluciji pozivamo i sve zemlje Zapadnog Balkana da i one proglase 11.7. kao dan žalosti i solidarnosti sa ljudima iz Srebrenice.
Savjetnik Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Dino Abazović ističe kako je Evropski parlament napravio važnu simboličku gestu prema žrtvama genocida, te ukazao na značaj institucije koja zapravo predstavlja glas građana Evropske unije.
I time vidim dodatnu težinu gdje se i dalje osjeća potreba da se izrazi pijetet i nužnost pamćenja na svaku nevinu žrtvu koja je poginula kako u Srbiji, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da sa političkog aspekta su ovu rezoluciju podržale sve poslaničke grupe u parlamentu bez obzira na njihova politička ishodišta. Te političke grupe u parlamentu Evropskom nisu uvijek jednako gledale na situaciju u Bosni i Hercegovini, ali u ovom slučaju su bili jednoglasni u podršci i time smatram da je to jedan dodatni potreg da se žrtve ne smiju zaboraviti, da se mora insistirati na pravdi i da zapravo svi oni koji su krivi za taj i druge zločine u Bosni i Hercegovini neće imati mira dok ne budu pravedno osuđeni.
Počasni predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović u rezoluciji vidi neku vrstu pedagoške mjere za one koji su genocid do sada negirali.
Mislim da je ovo jedan čin poštovanja i pijeteta prema onome što se dogodilo u Srebrenici. Pretpostavljam da će to imati ovdje neke ne previše velike, ali barem male reperkusije oko toga što inače Republika Srpska kao polovina Bosne i Hercegovine gotovo da nije ni pokrenula pažnju tom datumu, oni su naši predstavnici odavde iz ovog entiteta išli na odavanje pošte žrtva genocida i tako dalje. Ali bilo je kako je bilo i evo i ovo će biti, ja mislim, više ovako jedna pedagoška ili edukacijska pouka za ono što se zove rukovodstvo Republike Srpske i naravno i za sve druge ljude koji su drugačije gledali na taj događaj.
Za program Pred licem pravde je Dženana Halimović.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Sadržaje ovih i ostalih emisija možete naći i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Urednici emisije Pred licem pravde su Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Ugodan ostatak večeri iz studija u Sarajevu žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Do slušanja.